Assalomu alaykum, qadrdonlar, tinchmisizlar? Xudo xohlasa, mana yana yangi ashulamizga tayyorgarlik boshlab oldik, xudo xohlasa.
Bu savdolar avval boshdan xato bilan kelganmikin? Xurjun xurjun armonlarim gado bilan kechasi yor yor etgan yangalar bir so'rab ko'ring yor uyiga kirmish iba bilan kirganmikin